Je, una hamu kuendelea kujua jinsi ya kupambana na kushinda fadhaa zako? Yesu Kristo alituonyesha njia. Asante kuniruhusu niwe pamoja nawe hapo ulipo. Tutafuta hekima ya moyo katika neno la Mungu.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Leo tunajifunza Yohana sura ya 14 mstari wa 3 hadi wa 15 na sura ya 16 mstari wa 23 hadi 28. Ni sehemu ya 3 ya mfululizo wa somo letu la uponyaji wa mioyo iliyofadhaika. Nimesoma kwamba kwa wastani katika maisha ya mwanadamu, mtu anaweza kutumia miaka 5 ya maisha yake kusubiri kwenye foleni na miaka 3 kwenye mikutano mbalimbali, miaka 19 ya kulala, miaka 6 ya kula, miaka 7 bafuni, miaka 2 kuita watu ambao hawapo nyumbani, na miezi 5 kusali. Kwa uhakika, endapo utakuwa haujawahi kukosa ibada hata mara moja ya Jumapili asubuhi katika maisha yako yote, utakuwa umetumia miezi 5.5 tu ya maisha yako yote kanisani. Miaka 5 kusubiri kwenye foleni na miezi 5.5 tu kusali au kumsubiri Mungu. Tusishangae basi tutakapokuwa na mioyo yenye fadhaa na inayosumbuka. Tumejifunza katika vipindi vilivyotangulia kwamba Yesu anapowaambia wanafunzi wake kwamba anaondoka kurudi mbinguni, wanafunzi wanajawa na fadhaa na hofu. Petro anamuuliza, "Bwana, unakwenda wapi?" Na Yesu anajibu kuwa anakwenda nyumbani kwa Baba na anakwenda kuongeza chumba kwa ajili yao. Katika mazungumzo yake, Tomaso anauliza swali, "Bwana, tutafikaje huko?" Yesu anasema, "Nifuateni mimi tu. Mimi ndiye ramani au mimi ndiye njia." Hebu tuanze somo letu leo. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 8. Filipo akamwambia, "Bwana, utuonyeshe Baba na hilo tu linatosha." Kwa sauti ambayo naamini ilikuwa ni ya upole lakini ni ya msimamo, Yesu alimjibu Filipo na wengine akisema, mstari wa 9 mpaka wa 10 sehemu ya kwanza, Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu?" Hakuna kifungu chochote chenye nguvu katika kukiri uungu wa Yesu Kristo kama kifungu hiki. Mnataka kumwona Baba? Mnamtazama? Mnataka kumwona Mungu? Nitazameni sura yangu. Sasa tazama mistari ya sehemu ya pili ya mstari wa 10 na mstari wa 11. "Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno ni waambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu huzifanya kazi zake. munisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Yesu anasema, mnaponisikia nikiongea ni maneno ya Mungu, na muonapo kazi nizifanyazo, munaona kazi za Mungu. Sasa, nachotaka kufanya leo ni kuuliza na kujibu maswali 12. Swali la kwanza, ni mambo gani ya kushikika ambayo Yesu alimkumbusha Filipo yanayoweza kuhakikishia moyo wake? Unaweza kuyazungushia katika Biblia yako mambo mawili tuliyoyasoma kwamba Yesu anamhakikishia moyo Filipo na mioyo yetu pia. Jambo la kwanza lipo katika sehemu ya pili ya mstari wa 10. Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno ni waambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Na jambo la pili liko katika sehemu ya pili ya mstari wa 11. Munisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Haya ni mambo yanayoweza kushikika ambayo unaweza kuitundika imani yako juu yake. Tunao uhakika wa nyumbani kwetu kwa kesho, yani mbinguni, na njia ya mbinguni kupitia maneno na matendo ya Yesu Kristo. Baadaye Yohana aliandika katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13 akisema, nimewaandikieni ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Ili mpate kujua au kuwa na uhakika. Sio kutumaini hivyo, au kufikiri hivyo, au kubuni hivyo. Ni kujua hivyo. Lakini Wakristo wengi huwa wanapuuzia mahusiano ya huko kujua katika kipengele cha kwanza cha mstari kinachosema, mambo haya nimewaandikia ninyi ili mpate kujua. Uhakika wetu unakuja katika kusoma nakala za maneno yake na matendo yake Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, yale ambayo Yesu anamhakikishia Filipo ni yale yale ambayo sisi pia tuna haki ya kuyajua, yani maneno yake na matendo yake. Na swali la pili ni hili. Je, sisi kama wanafunzi wake tunaweza kufanya miujiza mikubwa kuliko aliyoifanya? Katika kujibu swali hili, hebu tutazame sehemu ya kwanza ya mstari wa 12. Hapo tunasoma, amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ni ajabu sana. Kumbe naweza kutarajia kufanya kile ambacho Yesu alikifanya? Kumbe naweza kusababisha kipofu aone na kiwete atembee? Naweza kutembea juu ya maji na kugawa kipande kidogo cha mkate na samaki kualisha watu 5,000? Yesu alisema hivyo. Lakini naomba unisikilize kwa makini sana hapa. Ingawa naamini kuwa Mungu bado anafanya miujiza mikubwa leo katika njia mbalimbali, bado siamini kuwa amemfanya yeyote kati yetu kuwa tu mtenda miujiza. Yesu aliposema mtaweza kufanya mambo makubwa kuliko niliyoyafanya mimi, anamaanisha nini? Yawezekana kwa kiumbe kuwa hodari zaidi kuliko muumbaji wake? Tunaweza kufanya mambo makubwa kuliko aliyofanya Yesu? Jibu ni ndiyo. alisema hivyo katika mstari huu. Kisha swali linakuja. Lakini Yesu alimaanisha nini katika mstari huu anaposema neno kubwa? Ninaamini neno kubwa au mambo makubwa halikusudii kumaanisha kuwa yenye nguvu zaidi au ya ajabu zaidi kuliko aliyofanya Yesu. Hapa neno linamaanisha mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba kazi zetu ni kubwa kwa aina. Ngoja nifafanue kidogo. Yule mtu ambaye Yesu alimponya ukoma, bado kwa vyovyote ngozi yake ilisinyaa umri wake ulivyoendelea kuwa mkubwa. Lakini ukimuongoza mtu mwenye ukoma kuja kwa Kristo, mkoma huyo ataishi mbinguni akiwa na mwili mpya siku moja. Vile vile, baada ya kufufuliwa kwa wafu, Lazaro angekufa tena baadaye, na kwa kweli alikufa. Lakini ukimuongoza mtu asiyeamini na kumleta katika wokovu katika Kristo, hata kama huwezi kumfufua katika wafu, mtu huyo ataishi milele mbinguni. Hilo ni kubwa zaidi kuliko kumfufua Lazaro. Jambo la pili ni kwamba kazi zetu pia ni kubwa kwa eneo au kwa upana. Ukisoma kuhusu huduma ya Yesu, utagundua kuwa huduma yake ilikuwa ndogo sana kwa maana ya eneo. Alisafiri kwa kama kilomita 160 kutoka kaskazini kwenda kusini, na kama kilomita 64 kutoka mashariki kwenda magharibi. Yani ni eneo la kilomita 160 kwa 64. Yesu hakuwahi kuhubiri nje ya Palestina, hakufika Uchina wala Ulaya au nchi nyingine kama Marekani. Nchi za mbali hazikuwahi kusikia jina la Yesu kwa wakati huo. Kilele cha huduma yake kilikuwa ni idadi kubwa ya wanafunzi waliomwamini. Hata hivyo, kwa sasa tunafahamu kuwa Yesu alikuwa mwamba uliotupwa katika historia ya mwanadamu, na mawimbi yake yamesambaa katika kingo zote. Je, leo kazi zetu si kubwa zaidi kwa upana? Jibu lake ni ndiyo. Kuna mamilioni ya waumini waishio katika nchi mbalimbali duniani, na kwa hakika sasa Biblia ndicho kitabu ambacho kinapatikana katika lugha nyingi kuliko kitabu kingine chochote duniani au katika historia ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu anamaanisha kuwa tutakuwa sehemu ya utendaji katika maeneo ya mbali kwa aina yake na kwa upana wake kuliko alivyofanya yeye miaka mitatu ya huduma yake hapa duniani. Swali la tatu ni hili. Kwa hiyo Yesu atatupatia chochote tutakacho endapo tu tukiomba kwa imani na kuamini? Hebu tazama tena Yohana 14 mstari wa 14. Anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Yawezekana umeona mipaka au vigezo viwili hapa. Kigezo cha kwanza ni kwamba ni lazima tuombe kwa jina la Yesu. Ni kweli kwamba kumaliza sala kwa kusema tumeomba kwa jina la Yesu, amin, ndiyo njia ya kibiblia ya kuomba, na inatufanya tuwajibike katika kweli ya kwamba tunakwenda kwa Mungu kwa mamlaka ya Yesu Kristo, na kwamba tunachokiomba mwishowe ni kitu ambacho Yesu atafurahishwa endapo jina lake tutalitaja pale. Kusali katika jina la Yesu ni sawa na kuweka sahihi ya jina lake katika sala yako. Hii ilikuwa ni dhana mpya kwa wanafunzi wake. Maana yake ni kwamba Yesu alisema ombeni kwa jinsi ambayo mtakapomaliza mnaweza kuweka jina langu kwenye sala yenu kana kwamba mimi ndiye niliyesema sala hiyo. Itabidi tuwe tumejua kwamba tunaomba kitu ambacho atakubaliana nacho kwa moyo wote. Na kigezo cha pili ni kwamba ni lazima tufanye kwa utukufu wa Mungu. Lengo kubwa la maombi sio kututoa katika matatizo au kutufanya tuvuke maumivu ya maisha. Ni kweli Mungu anayaona matatizo haya na yupo tayari kuyabadilisha au kuyaondoa katika maisha yetu. Lengo la msingi katika kuomba linakwenda zaidi ya mahitaji yetu ya kawaida. Swali la nne ni hili. Tunajuaje kama tunaomba kwa jina la Yesu? Katika mstari wa 13 wa Yohana sura ya 14, Yesu anawafafanulia wanafunzi wake kweli mpya. Katika mstari huu, Yesu anadhihirisha kuwa maombi yatajibiwa endapo yataombwa kwa jina lake. Swali la tano ni hili. Je, tuna sifa au vigezo vya kusali au kuomba? Tunajua kuwa wasioamini hawana sifa za kusali au kuomba. Tazama Yohana sura ya 9 mstari wa 31. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Daudi aliandika katika Zaburi ya 34 mstari wa 15 na wa 17 akisema, macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake hukielekea kilio chao. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Mimi naamini ya kwamba maombi ya kwanza ambayo Mungu anayasikia ni maombi au sala ya toba. Kutubu kwanza. Mungu anataka kusikia sala ya toba kama mtu bado hajadai jina la Ukristo katika maisha yake. Hawezi kudai jina la Yesu katika maombi yake. Tena, sio tu mtu asiyeamini hastahili kusema sala au maombi, bali hata muumini asiye mtiifu hana vigezo vya kuomba. Daudi aliandika katika Zaburi ya 66 mstari wa 18 akisema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Mtu asiye mpumbavu kiasi cha kwenda mbele za Mungu na kujaribu kufanya naye mazungumzo huku anajaribu kuficha dhambi zake. Kuna swali la sita. Je, tunapoomba, tunaomba kwa nia njema au nia safi? Kusali katika jina la Yesu maana yake ni kusali na kisha kumuomba Yesu ayasaini maombi yetu. Lazima ujiulize, je, Yesu angeweza kuomba sala hiyo uliyoiomba? Yakobo alilikemea kanisa kwa matumizi mabaya ya maombi na kutaja kuwa hiyo ilikuwa ndiyo sababu iliwafanya wasipate majibu yoyote. Tazama Yakobo sura ya 4 mstari wa 13. Mtume Yakobo anaandika kusema, haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Swali la saba la kujiuliza ni hili. Je, tunapoomba, tunaomba kwa jina la Yesu na tunataka ratiba ya Mungu ifanane na yetu? Na kwa nini tuna haraka? Ni kwa sababu maombi yetu yaliyojibiwa yatafanya maisha yetu kuwa mepesi. Hivyo sehemu kubwa ya maombi yetu yanakusudia maisha ya raha. Bwana nilinde na kitu chochote kitakachofanya maisha yangu kuwa magumu, na ufanye hivyo haraka. Je, hiyo ni sala ambayo Yesu angeliomba? Yesu aliomba kule bustanini hadi matone kama ya damu yalianza kumchuruzika. Kwake yeye, maombi yale yalikuwa ni kwa ajili ya kukusanya nguvu zake na kutenda kazi aliyokuja kuitenda, na wala maombi yake hayakuwa njia ya kumtoa yeye katika kazi ile. Kwa maana nyingine, maombi siyo kitu cha kututoa katika maumivu, bali wakati mwingine maombi hutuandaa kwa ajili ya hayo maumivu yaliyo mbele yetu. Na hapa tunajiuliza swali la nane. Je, tunajali sana maombi yetu kuliko uhusiano wetu na Mungu? Inapasa tufahamu kuwa ushirika na Mungu ni hitaji kubwa kuliko mahitaji yote ya mwanadamu. Swali la tisa, yapasa tujiulize. Je, tunaomba kwamba Mungu ajibu kwa jinsi tunavyomtegemea? Kwa maneno mengine, je, tunaamini kuwa tunajua kipi ni bora na cha kutufaa, na kwa hiyo maombi yetu ni njia tu ya kupata muhuri wa Mungu wa uthibitisho? Kuna swali la kumi. Je, tunavutiwa zaidi na yale ambayo Mungu atatupa kuliko yale ambayo Mungu atafanya ndani yetu? Mhubiri mmoja mkubwa aliwahi kusema, msiombe ili mpate urahisi wa maisha. Ombeni muwe watu imara. Msiombe kwa majukumu yaliyo sawa na nguvu zenu, bali ombeni kwa nguvu zilizo sawa na majukumu yenu. Na hivyo utendaji wa kazi zenu hautakuwa miujiza tena, bali ninyi mtakuwa miujiza. Kumbuka kwamba Yesu hakuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuhubiri, bali aliwafundisha jinsi ya kuomba. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake waombe: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Hebu tufike hapo kwanza. Anasema, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo mimi na wewe tuombe sio mapenzi yetu yatimizwe mbinguni, bali mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani. Hivyo basi, maombi ni kuunganisha mapenzi yetu katika mapenzi ya Mungu, na sio kuunganisha mapenzi yake Mungu kwenye mapenzi yetu. Kuomba kwa jina la Yesu ni sawa na kuvuta mapenzi yangu kwenda katika mapenzi ya Mungu. Tunajiuliza swali jingine. Ni swali la 11. Je, ni kweli tunatarajia kuwa Mungu anasikiliza? Yesu anaingilia kati, na wakati huo huo majibu yakatokea. Wakati unaomba, unategemea hakika kuwa Mungu anafuatilia? Na je, huwa unaomba Mungu akupe macho ya kiroho upate kuona mapenzi yake yanavyotimizwa? Ni ukweli unaosikitisha kwamba Wakristo wengi huomba bila kutarajia kuwa Mungu atajibu, na hawaombi kwamba utukufu wa Mungu upate kujidhihirisha. Natokea kuamini kwamba imani ya mtoto mdogo ni somo lenye nguvu kwetu sisi wafuasi wa Kristo ambao ni watu wazima. Maombi ya watoto yanatuhukumu sisi, maana watoto wadogo huomba wakijua kuwa kabisa Mungu anasikiliza. Na swali la 12 ni hili. Je, tupo radhi kuwa majibu ya maombi yetu wenyewe? Unapoomba Mungu akupe mahitaji kama chakula, inawezekana anataka ununue gunia la vyakula. Unapoomba Mungu awaimarishe au awatie moyo watumishi fulani, inawezekana unatakiwa kuandikia barua watumishi hao. Au ukiomba kwamba Mungu awaite watu kwenda kuhudumu mahali fulani, inawezekana Mungu anataka wewe uwe mmoja wa hao. Jambo kubwa katika maombi sio kupokea majibu ya maombi yako, bali we mwenyewe kuwa jibu la maombi hayo. Kadiri maisha yanavyoendelea, bila shaka tutahangaika kwa sababu ya mambo mengi yatakayotupa mateso na maumivu. Tutaugua, rafiki zetu na jamaa zetu wataugua na pengine kufariki dunia. Fadhaa nyingi huenda zitatukuta katika nyumba zetu, makazini mwetu, kwenye biashara zetu na maeneo mengine. Je, wewe na mimi tutakabilianaje na mazingira hayo? Tutamlaumu Mungu au tutaendelea kusali kwa jina la Yesu na kwa ajili ya utukufu wake? Mungu aliyeviumba vitu vyote kwa nguvu ya neno lake anakualika usogee karibu yake na kuongea naye. Umwambie moyo wako, matatizo yako na ndoto zako. Na unapokuja kwake kwa jina la Yesu, ukitamani kuwa kama Yesu na kuishi na kufanya yanayompendeza na kutaka utukufu wake udhihirishwe, hautaondoka usoni mwake au katika uwepo wake ukiwa mikono mitupu. Mungu akubariki sana.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR sanduku la posta 4232 Kempton Park 1620 Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi.